milosti. Tak já bych s vámi otevřel Markovo evangelium, 13. kapitolu. Marek 13, prvních 13 veršů. A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: pohleď, mistře, jaké to kameny a jaké stavby. Ježíš mu řekl: obdivuješ ty veliké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptal se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci. Ježíš jim odpověděl: mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Mnozí přijdou v mé jménu a budou říkat: já jsem to. A svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. V mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagogách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Tak milé sestry, milí bratři, obdivujete nádherné stavby. Mnozí žasneme nad výškou, rozlehlostí, architekturou, výzdobou, akustikou, provedením slavných staveb, co všechno člověk dokáže. Mnoho lidí se vydává tisíce kilometrů, aby mohli shlédnout různé stavby po celém světě. Míří ke Koloseu, jindy k mrakodrapu v New Yorku, jsou ohromeni angkorskými chrámy v Kambodži, nebo 3500 kilometrů dlouhou zdí v Číně. Obdivují také díla v Praze, v Paříži, v Dubaji, v Egyptě, v Mexiku, po celém světě. Takovým místem nekonečného obdivu a tehdejším divem světa v době Ježíšova putování byl právě chrám v Jeruzalémě. Lidé přijížděli tisíce kilometrů, aby toto veledílo zhlédli na vlastní oči. A dokonce i jeden z těch Ježíšových učedníků, ohromený tou nádhernou stavbou, oslavující Hospodina, říká: pohleď, mistře, jaké to kameny a jaké stavby. A Ježíš mu odpoví šokující větou: obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. Zdrcující odpověď. Jejíž vyplnění se tehdy zdálo jako velice nepravděpodobné. Dnes víme, že k tomu o 40 let později skutečně došlo. Nepochybně asi každý křesťan se těší na setkání tváří tvář s Pánem Ježíšem. Vyhlížíme jeho království bez konce. Přijde nekonečná radost, setkání s milovanými zesnulými, kteří nás předešli. Čeho se ale obáváme, je to, co tomu bude předcházet, než přijde Pán Ježíš. Možná na to málo myslíme, ale nejprve přijde ta doba soudu. Musí přijít ty strašné hrůzy? Nemohl by to nějak Pán Bůh milostivě přehlédnout, nenechat to zlo aby splálo a zničilo všechno to dobré. Musí to být? Proč to nelze nějak vynechat, obejít, pominout nebo přeskočit tohleto období? Vždyť se toho bojíme. Pohled na válečné hrůzy, zničené domy, opuštěné děti, drásá naše srdce. Nechceme se vystavit tomu pohledu na zničená města, domy, ve kterých jsme leta bydleli. Nechceme vidět trosky památek, pražských kostelů a chrámů, vidět umírat mnoho lidí, dětí, našich přátel. Dotčeny, čteme, mají být všechny generace. Někdo si myslí, že by se mohlo křesťanům to utrpení nějak vyhnout. Ale Ježíš nic takového neslibuje. Je pravděpodobné, že mučení a týrání se dotkne nás osobně nebo našich potomků. Musí to být? Při pohledu na chrám svatého Víta, na Pražský hrad, na zborové budovy, obydlí, ve kterých bydlíme, na co se spoléháme? Co nás tak udržuje v té jistotě? Máme pocit, že chrám, který tu stojí 500 let, že se nemůže zhroutit jako hromádka karet? Může. Stejně jako Šalamounův chrám. V Jeruzalémě stál po 400 let. Stejně pak Herodův chrám za doby Ježíšovy. Necelých 100 let. Už dnes vidíme zkázu kolem sebe, stačí si pustit zprávy. Slyšíme o vzrůstajícím násilí, válkách, hladu, strachu. Lidé přechotně utíkají z míst, kde žili tisíce let, jejich rodiny a oni sami. Denně sílí hrozba terorismu, přibývá utrpení a strach. A my se nemáme bát? Vždyť je to čím dál tím blíže. Léta jsme slyšeli o násilí v Africe a Asii, tisíce kilometrů od nás, dnes je to několik set kilometrů od nás. Možná se ptáme, budeme muset také my utíkat, nebo naše děti, nebo naše vnoučata. Čelíme globálnímu pohybu lidí desítek milionů po celém světě. Máme se děsit, až přijdou sem? A kdy to nastane? Čteme, když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptal se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej. Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až začne se všechno schylovat ke konci. Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Mnozí přijdou v mé jménu a budou říkat, já jsem to, a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Ježíš moc často nepoužívá slovíčko musí, nebo muset. Týká se to pouze jeho velice důležitých výroků. Pouze jedinkrát ho použije směrem k někomu. To jsem si říkal, to je důležitý vědět pro kazatele, že kolikrát slyším musíte, musíte, a Pán Ježíš to použije jenom jedinkrát, a to ještě v takovém skoro tajném místě, nebo nemoc viditelném, v Janově 3:7, když mluví s Nikodémem, říká, musíte se znovu narodit. Většinou ho ale použije v souvislosti se sebou samým. A to hlavně v případě, kdy začne předpovídat své utrpení. Marek 8:31 a začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. Lukášově evangeliu 22. kapitole říká, že musí trpět. A dokonce to říká třikrát. A pak dodává, pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno. Proč Ježíš v souvislosti se svým utrpením používá slovo musí to být? A pak stejně říká, musí to být toto utrpení. tyto zprávy o válkách, o přírodních katastrofách dříve, než on přijde. Zaprvé, až to nastane, nemáme být šokováni. Nalekejte se, říkal to. Učedníci přesto byli šokováni, že Ježíš musí trpět, že Mesiáš trpí. Máme být šokováni z nárůstu násilí, katastrof a válek? Ne, musí to být. Proč? Bohužel jsou to viditelná znamení pádu člověka. Jsou to důsledky toho, že lidé nepřijímají jméno Pána Ježíše Krista. Všechny katastrofy a války mají přímou souvislost s modlářstvím a s odvrhnutím Božího syna, Pána Ježíše Krista. Místo něj si lidé staví na oltář své modly, které vyhovují jejich zlým vášním. Místo Božího syna si staví svou lidskou modlu, svého svatého, svého učitele, dokonce i svého proroka, kterého pak poslouchají na slovo. Byť je vede k násilí a ničení veškerého dobrého díla. V Římanům čteme v první kapitole: poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Zaměnili slávu nepomítelného Boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. Amen. List Římanům nám říká, že celé tvorstvo společně sténá a pracuje k porodu. V 8. kapitole. Zlo a utrpení nynějšího věku je vlastně i naše sténání. Porodní bolesti. Nesmírné trápení směřující k novému životu. Porodní bolesti jsou zde v důsledku pádu a odkazují na bolestný porod nového nebeského království. To už zde zažíváme, když v temnotě probleskuje ta boží láska a moudrost. Je mezi vámi, říká Ježíš. Asi všichni si vybavíme nějakou těhotnou maminku. Možná jste to někteří prožili. Očekávání narození svého dítěte. Kolikrát si šáhne na bříško, když cítí, jak to miminko komunikuje. Už se ozývá, dloube nožičkama převaluje se, občas spí. Někdy to vypadá, že z maminky chce vytancovat. Maminka čeká s radostí a obavami na příchod svého dítěte. Jako když církev očekává na příchod nebeského království. Cítí to, že už se to blíží, ale obává se toho, jak to přijde. Než to přijde, musí přijít bolestné utrpení porodu. Byl jsem u porodu třikrát, můžu vám říct, že to není pro slabší povahy. Několikrát jsem měl pocit, že mě sestřičky rovnou vynesou, asi odtamtať, že mě budou muset oživovat, zatímco moje žena bude tam vedle rodit, tak já tam prostě budu taky obklopen dalšíma sestřičkama. Naštěstí jsem to vždycky nějak ustal, pravda, s některými tatínky to opravdu sekne. Nezřídka pak nastane ta komická situace. Jeden můj přítel dokonce si rozsekl hlavu a nos, takže ho sešívali. Porod je nepopsatelný zážitek. Mísí se v něm ta hrůza, lidskost, strach, zároveň s obdivem k tomu, že se rodí nový život. Ale je to radost, ale zároveň vlastně obava, jak to dopadne. Ten narozený kousek štěstí života, jak to přijde. Pak to obrovské štěstí, že je to za námi, že je to venku, že je to tady zdravý, nádherný. A takový bude příchod Pána Ježíše. Když budeme v tom utrpení, tak se to bude mísit. Už je to tady, už přichází. Ale zároveň se budeme děsit, co ještě všechno může nastat. Bude to porod. V jednom Pavlíkově překladu čteme: budete však slýchat o válkách a válečných pověstech, hleďte, abyste se nedávali zastrašovat. Neboť všechny tyto věci se musí stát, ale konec to ještě není. Ve chvíli, kdy se nacházíme uprostřed bolesti, těžko se dokážeme podívat na věc z nadhledu. Těžko dokážeme posoudit, který hlas má pravdu. Máme prchajícím pomáhat, nebo se raději zabarikádovat do té naší republiky české. Když si obléhali Asiřané Jeruzalém, to byl jasný konec celého Judska. Jeremiáš ku podivu vyzýval Židy, aby se nebránili a Asiřany přijali. Vysloužil si za to nenávist a vězení. Těžko ale radit v dnešní situaci. Ježíš nám dal radu, jak se zachovávat. Jak se zachovat? Mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Povstanou lži mesiášové a lži proroci, dokonce antikrist, který bude tvrdit, že má to správné, konečné řešení, že zavede ten pokoj, přinese ten pokoj, že to všechno vyřeší. Tak to bývá v dobách, kdy narůstá chaos a násilí. Všimněte si, stačí nedávná historie posledních 100 let, takovýhle lži mesiášů a lži proroků, antikristů tady bylo hodně, kteří přinášeli skutečný pokoj na tenhle ten svět. A jak to dopadlo? Přijdou opět lidé a řeknou, já jsem to, a svedou mnohé. Dokonce se budou zaštiťovat Ježíšovým jménem. Možná řeknou, že je posílá sám Bůh, aby dokončili to, co Ježíš nestačil dokončit. Přijdou s hranou úctou k Pánu Ježíši, aby získali mnohé, ale poté je pouze označí za mravního učitele nebo dalšího z proroků. Jedním vtělením Boha, protože těch vtělení je hodně, že jo. Možná se pak budou snažit oslabit důvěryhodnost Ježíšových věd v evangelích. Řeknou, to nenapsal, to není od Pána Ježíše, to jsem teď četl, že muslimové říkají, že to napsal všechno Pavel. Říkám, aha. To všechno to už bude, už to tu bylo a pravděpodobně to zase přijde. Ježíš nás varuje, abychom se nedali svést. A k čemu ještě? Dnešnímu čtenému oddílu to čteme jasně. Hleďte, byste se nedávali zastrašovat. Nemějte starost, nelekejte se. Musí to být, ale ještě to nebude konec. Budete souzeni, budete bičováni, budete před vládci, abyste jim vydali o mě svědectví. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno. Ale kdo vytrvá, až dokonce bude spasen? Zdá se, že na konci věků nás nečekají krásné vyhlídky. Jak jsem říkal na začátku, těšíme se na druhý příchod, ale raději bychom, kdyby to šlo nějak snadněji, nějakým takovým císařským řezem. Alespoň tak, nebo nějakým lokálním umrtvením, třeba pro Čechy. Ale obávám se, že to Pán Bůh nezmění. On moc dobře ví, proč to má být z bolestí, proč to nejde bezbolestně. Ještě více vzroste nenávist k Pánu Ježíši Kristu a s ní se rozmůže nepravost, nezákonnost a nespravedlnost, aby bylo patrné, kdo kde stojí. Kam vede lidská pýcha? Právě lidská pýcha předává moc nad tímto světem satanu do rukou. Bude se zdát, že vítězí a s ním říše zla, ale jen do chvíle, než Bůh vyhlásí konec a stroluje tento svět jako svitek. A pak bude soud, jak jsme o tom četli, i v Izajáši. Ježíš říká v Matoušově 10. kapitole, nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabít ti. Než bojte se raději toho, kterýž může i duši, i tělo zatratit ti v pekelném ohni. Slyšíte kralický překlad. Zdališ neprodávají dvou vrabců za malý peníz a jeden z nich nepadá na zem bez vůle otce vašeho? Vaši pak i vlasové na hlavě všichni sečteni jsou. Protož nebojte se a mnohých vrabců dražší jste vy. Kdožkoliv tedy vyznám ne před lidmi, vyznám i já jej před Otcem svým, jenž jest v nebesích. Ale kdož by mne zapřel před lidmi, zapřím ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích. Ježíš dává posledním událostem jízdní řád a utrpení jasné limity. Vše má pod kontrolou, je to v Božím plánu, Bohu se nic nevymklo z jeho rukou. Ježíšovo varování a rady stojí před strachem a beznadějí. Říká, stejně jako já jsem musel projít utrpením, podle písem, po krátkém utrpení vás obnovím na věky. Musí to být, jsou to porodní bolesti. Žijeme ve víře ve vzkříšeného Krista. Nebojme se těch, kteří hubí tělo, ale pouze Boha samotného se bojme. Naši duši nám nevezmou. Možná, že Ježíš hned nepřijde, ale při pohledu na ohniska násilí mějme na paměti. Hleďte, abyste se nedávali zastrašovat. Nemějte starost, nelekejte se. Musí to být. Na závěr bych přečetl takovou citaci z dopisu manžela Antoine o Heleně. Nevím, jestli se vám to dostalo taky. Bylo to hnedka po tom útoku v Paříži. A on to nazval nedostanete mou nenávist. Asi nemusím připomínat, co se stalo v Paříži v prosinci. Jo, v podstatě asi 130 lidí mrtvých po útocích teroristických. A tenhle ten Antoine tam zanechal, nebo respektive zemřela tam jeho manželka. Helen se stala jednou z obětí teroristického útoku na koncertě v pařížském klubu Bataclan. Antoine Leira, vrahům manželky a matky jejího 17-měsíčního syna Melvila, napsal dopis s nadpisem Nedostanete mou nenávist. V pátek večer jste vzali život výjimečné lidské bytosti, lásce mého života, matce mého syna. Ale nezasloužíte si mou nenávist. Nevím, kdo jste, a ani to nechci vědět. Jste zbloudilé duše. Jestli ten Bůh, pro kterého tak slepě vraždíte, stvořil lidi k obrazu svému, každá kulka v těle mé ženy je kulkou do jeho srdce. Takže ne. Nedám vám dar mé nenávisti, protože to bych klesl na vaši úroveň. Chcete, abych byl vystrašený, abych hleděl svým spoluobčanům do očí s nedůvěrou, abych vyměnil svobodu svou za bezpečnost. Máte smůlu. Viděl jsem ji dnes ráno, po mnoha dnech i nocích čekání. Byla tak krásná, jako když odešla v pátek večer, stejně krásná, jako když jsem se do ní před 12 lety beznadějně zamiloval. Samozřejmě, že jsem zničený žalem. To je vaše jediné malé vítězství, ale bude krátké. Vím, že se s námi bude každý den, že s námi bude každý den a že se opět sejdeme v ráji svobodných duší, do kterého se vy nikdy nedostanete. Zůstali jsme sami dva, já a můj syn, ale jsme silnější než všechny armády světa. Nebudu s vámi ztrácet čas. Melville se probudil, je mu jen 17 měsíců. Dá si svačinu, tak jako každý den, a pak si spolu budeme hrát, jako vždycky. A tenhle chlapeček vás bude ohrožovat už jen tím, jak bude šťastný a svobodný. Protože ne, jeho nenávist taky nedostanete. Ukončil svůj status na Facebooku nalomený Antoine. Jeho hrdý vzkaz teroristům sdílelo víc než 150 000 lidí. Amen.